Hypokonderens død af Hans Davidsen Nielsen. Indlæst af Peter Carstens for Politikens Forlag i 2014. Citat. Dying is easy. It's living that scares me to death. Annie Lennox. Første del. Døden. Kapitel 1. Han lod elevatoren stå og tog trappen. Det var en aftale af den slags, man ikke kommer for sent til, og viseren på hans fars patinerede Omega krydsede da også kun lige akkurat et, netop som han stakåndet trådte ind hos sekretæren, og med den ikke fik besked om at gå lige ind. Jeg er hos dig om et sekund, bare sæt dig ned så længe, sagde Bang, uden at løfte blikket. Nå, hvordan står det til? Spurgte han, stadig med øjnene i papirerne. Jo tak, udmærket, svarede Morten, og tilføjede, som ville han gøre opmærksom på, at det var Bang, ikke ham, der havde udbedt sig dette møde. Jeg fik en mail fra din sekretær. Det er rigtigt, sagde Bang, og mødte endelig hans blik. Det er rigtigt, gentog han. Bum, bum, hvordan skal jeg få begyndt? Han lænede sig en anelse tilbage i stolen. Morten, kom det så med anderledes kraft på stemmen. For at sige det lige ud, har du bragt mig i en usædvanlig situation. Jeg har tænkt over det, og jeg tror, det bedste af vores veje skilles. Skilles? Hvordan? Skilles? I årevis havde han næret den største tillid til manden på den anden side af skrivebordet. Og som han sad der, havde Morten stadig svært ved at opfatte billedet. Læsebrillerne i panden, de velmanikurerede negle og den millimeterpræcise skældning i det stålgrå hår, som andet end selve den personificerede ordentlighed, soliditet og forudsigelighed. Når Bang talte, lød det som om han læste højt fra et cirkulære. Er du i gang med at fyre mig? Spurgte Morten og tilføjede, da det forventede nej udeblev. Må du overhovedet det? Bang drejede sin computerskærm og lod kuglepinden glide ned over billedet. Listen over de afsluttede og verserende sager vedrørende Morten Severin Richter var lang. Begynder så noget ikke med, at man får en advarsel? Jeg får vel en chance? Bang rejste sig, trådte hen til vinduet og lod planløst blikket bevæge sig omkring på Østerbrogade. Hvor længe er det i grunden, du har været hos os? Snart 26 år, svarede Morten. Så er det måske meget godt, at du prøver noget nyt. Jeg skal alligevel til at trappe ned og lukke for tilgangen. Jeg har en god kollega, som er parat til at tage dig. Du er i gode hænder. Bang vendte tilbage til skrivebordet, noterede et nummer ned på en gul lap og stak den over til Morten. Kræver det ikke mit samtykke? Hvad hvis jeg nægter? Bang sendte ham et faderligt blik. Du er velkommen til at slå det efter i landsoverenskomstens paragraf 32 stykke 2. Jeg har vendt sagen med regionen, og juristerne er enige i min vurdering. Du har ikke fulgt mine anvisninger. Jeg kan ikke gøre mere for dig, når du ikke vil lytte. Men det vigtigste, synes jeg, er, at du har brug for at komme videre. Vi er kørt fast. De sad nogen tid uden at sige noget, indtil Morten rejste sig tungt fra sin stol. Bang stod allerede op og strakte hånden frem. Stol på mig for en gangs skyld. Du overlever. Jeg ved efterhånden, hvad jeg taler om. På vej ud nikkede Morten til sekretæren og stoppede op i det anonyme lokale, hvor han allerede havde tilbragt så meget en ventetid i lyset fra en sparepære. Han noterede sig en sidste gang inventaret. De kongeblå syverstole, folderholderne og den gulende vandtank. I et hjørne sad en mor og bladrede i et gammelt nummer af Helse, mens hendes snottede søn fordrev tiden ved at søge øjenkontakt med gubierne i akvariet. Robert holdt sig på maven af grin. Skuldrene hoppede op og ned, og han måtte bruge håndryggen til at tørre tårerne væk fra sine øjne. De sad på bænken og pustede ud efter badmintonkampen. Hold da kæft! Så har man hørt det med. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke kender andre, der er blevet fyret af deres praktiserende læge. Så slap Dr. Bangs tålmodighed alligevel op. Latteren ledte Robert naturligt over et hosteanfald. Jeg tager mit helbred alvorligt, og så lytter jeg til kroppens signaler, i modsætning til visse andre, sagde Morten med en alvor, der snart kom i kamp med latteren. Ja, du er en virkelig god lytter, grinede Robert. Hvad er du forresten ved at dø af for tiden? Det er vist flere dage siden, at jeg er blevet opdateret. Er du stadig bange for at kigge på toiletpapiret, når du har lavet bummelum? På en af sine talrige efteruddannelsesrejser til udlandet var Robert faldet over bogen The Complete Manual of Things That Might Kill You. Han havde fundet den i en boghandel i Seattle, hvor han øjeblikkeligt kunne se, at det var den perfekte fødselsdagsgave til hans bedste ven. En guide til selvdiagnose for hypokondere. Med en blanding af spænding og gru havde Morten læst om alverdens sygdom. Døden skal have en årsag. Hvorfor ikke vælge en lidelse, der er sjælden og svær at udtale, stod der på bagsiden. De første 20 sider havde ikke været så svære at komme igennem. Her fik læseren en historisk introduktion til fænomenet hypokondri, der kunne føres tilbage til lægekunstens græske fader, Hippokrates, ca. 400 år før vor tidsregning. Morten viste sig at dele skæbne med så store tænkere som Darwin, Tolstoy, Molière og Proust, for uden 5% af verdens øvrige befolkning anslog videnskaben. Som regel ramte alvorligere tilfælde af hypokondri mennesker, der havde været syge som børn, haft overbeskyttende forældre, oplevet angst og depression eller været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb. Umiddelbart havde Morten svært ved at sætte hak ved nogle af de nævnte årsager. Hans opvækst i 1960'ernes Roskilde huskede han som tryg. Men nogle af karaktertrækkene måtte han erkende at være udstyret med.